Zdravíčko.
Zdravíčko, milí posluchači. Jak se vám daří? Doufám, že dobře, že jste zdraví a nic vás nebolí, ale kdybyste se i přesto chtěli něco dozvědět o bolestech hlavy a o tom, proč jimi lidé po covidu trpí víc, nechte si zapnuté rádio a poslechněte si dnešní zdravíčko. Za malou chvíli začínáme. Eva Kadlčáková vás zdraví. Výskyt bolestí hlavy se ve srovnání s obdobím před pandemií prý výrazně zvýšil. Lidé zažívají víc migrén a takzvaných tenzních bolestí hlavy. Proč a jaká je pomoc, poví dnešní host zdravíčka, doktorka Drahoslava Tyšlerová, emeritní primářka neurologického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Tak tedy s jakými bolestmi hlavy se lidé v současné době nejvíc potkávají?
Tak lidé se potkávají s těmi bolestmi hlavy, jako se potkávali vždycky. To znamená, víme, že vlastně bolesti hlavy jsou velice častým onemocněním, velice závažným onemocněním a v podstatě postihují velkou část obyvatelstva a vždycky postihovali. V současné době samozřejmě situace je taková, že nepochybně výskyt bolestí hlavy narůstá a dokonce i bylo prokázáno, že opravdu narostl i výskyt pravé migrény a samozřejmě i těch dalších bolestí hlavy, jak jste se zmínila, to znamená především těch bolestí hlavy, o kterých mluvíme, jako bolesti hlavy tenzní. To znamená bolesti hlavy, které jsou vyvolány nějakým stresem, což samozřejmě pandemie sebou přinesla. Že jo?
Takže migréna, tenzní bolesti vyvolané stresem, jaké další důvody mohou vést k tomu, že lidi bolí hlava?
Tak to je opravdu velice široká otázka. A to tak široká, že vlastně se tomu věnovala pochopitelně i Světová zdravotnická organizace a bolesti hlavy určitým způsobem klasifikovala a rozdělila je do dvou takových skupin, na bolesti primární a na bolesti sekundární. Ty bolesti primární, to je právě migréna a ty tenzní bolesti hlavy, jejich celá řada, jejich obrovské množství, ale to tady samozřejmě, s tím se tady samozřejmě nebudeme zabývat. A dá se říct, že ty primární bolesti hlavy, to jsou ty, které jsou takové, o kterých vlastně přímo nevíme, nebo přímo neznáme ten mechanismus vzniku. Když uděláme vyšetření u toho pacienta, když uděláme EEG, CTčko, magnetickou rezonanci, tak nenajdeme žádnou patologii, ale přesto vlastně tam je to, že u těchto pacientů je to velice taková ta, nechci říkat úplně otravná bolest, ale je to tak, ono je to velice obtěžuje a ta migréna v podstatě se považuje za, nebo pravá migréna se považuje za druhou nejčastější příčinu pracovní neschopnosti vůbec. Takže hned v těsném závěsu za problémy s páteří a ještě před dalšími onemocněními, jako je třeba deprese nebo cukrovka. Takže opravdu teda ta závažnost je z tohohle toho teda veliká, protože vlastně to ty lidi nesmírně handicapuje.
Kdo migrénu zná, tak ví, že se při ní pracovat nedá.
Ano, přesně tak.
A sekundární bolesti jsou tedy, jestli tomu dobře rozumím, způsobené nějakou jasnou příčinou.
Ano, ano, tam ta příčina je jasná. Jsou to teda bolesti, které mají už přesně daný původ. Vychází buď to z nějakých onemocnění přímo mozku, anebo z nějakých jiných orgánů, nebo přímo celých systémů. A tady se vlastně dostáváme už k té problematice covidu, protože bolesti hlavy při covidu patří vlastně mezi ty bolesti sekundární, protože jsou to bolesti, které jsou při celkové infekci organismu. A to je jedna z těch jednotek.
A jsou v něčem jiné, než za normálních okolností, než ty ostatní?
Ne, tak v čem jsou asi jiné, to se teprve až ukáže časem, až to bude všechno, všechny ty údaje, až budou zpracovány, ale to, co dneska víme, tak je to vlastně jeden z vedoucích příznaků tohoto onemocnění a co ty pacienty to nesmírně obtěžuje, stejně teda, že jako ty další příznaky, které třeba nejsou až tak závažné, co se týče třeba přežití, čili únava, teploty, až teda po ty úplně závažné, zápal plic, další postižení, pochopitelně až teda, že je ta situace nejhorší. U těch bolestí hlavy ovšem, nebo bolestí hlavy u covidu je nepříjemné to, že často přetrvávají i velice dlouho poté, co už pacient má pocit, že se vyléčil a my se s tím setkáváme. Já jsem se s tím osobně setkala v ambulanci, můžu říct mnohokrát, že mi přišli pacienti, mě prostě bolí hlava, měli třeba 2-3 měsíce předtím covid a ještě ty bolesti hlavy přetrvávaly.
Non-stop. anebo často?
Dost často. No, v podstatě oni udávali, že ta hlava je bolí prakticky pořád.
Říká náš dnešní host, emeritní primářka neurologického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích, doktorka Drahoslava Tyšlerová, k tématu migréna a další bolesti hlavy v době pandemie. Za chvíli se k němu tedy vrátíme. Migréna není jen nějaké pobolívání hlavy. Je to závažné neurologické onemocnění, jak už zaznělo dnes ve Zdravíčku. Postihuje především lidi v nejproduktivnějším věku a znamená pro ně na několik hodin až dnů úplné vyřazení ze života. Pojďme si tedy o migréně v tomto vstupu teď povědět víc s naším dnešním hostem, emeritní primářkou neurologie v Českých Budějovicích v nemocnici, doktorkou Drahoslavou Tyšlerovou. Paní doktorko, já vím, o čem je řeč, tedy bohužel. Většina mých příbuzných v otcově linii taky, takže pojďme vysvětlit těm, kteří migrénu nikdy neměli. Co to obnáší?
Tak migréna opravdu, abychom mohli mluvit o pravé migréně, tak ta migréna musí splnit určité základní předpoklady. Možná bych se zastavila u toho, vy jste vlastně řekla, chytnu se toho, co jste řekla, že se to týká vaší rodiny a to je velice často tam je ten genetický podklad. A pak vůbec, aby došlo ke vzniku toho migrénozního záchvatu, tak je tam velice často tomu pacientovi velice dobře známý spouštěč, to nechválně proslulé červené víno nebo čokoláda, různé jídlo nebo počasí. Někdy jsou migrénici lepší než rosničky. A samozřejmě ten stres, že jo, to pochopitelně teda stres, ten může migrénozní záchvat vyvolávat. Ale i třeba nedostatek spánku, anebo zase moc spánku.
Ano.
Takže jsou třeba migrénici, kteří mají záchvaty o víkendu, kdy vlastně by se řeklo, že se dobře vyspí, ale tím, že se dobře vyspí, tak se vlastně přespí a dostanou záchvat.
Přesně, vím, že si pospat nemůžu. 8:30 už je moc.
Ano. Tam teda zapotřebí určitý řád, jo?
Ano, včetně toho jídla, jak jste zmiňovala, káva taky to někdy
ano, káva,
vyvolá,
no,
nebo oříšky a podobně. Jak potom ten záchvat vypadá?
Tak zase, abychom mohli mluvit přímo o migréně, protože je spousta těch třeba tenzních nemocí hlavy, tenzních bolestí hlavy, o kterých pacienti říkají, že mají migrénu a není to migréna. Takže, aby to byla pravá migréna, tak to musí splnit ten migrénózní záchvat určitá kritéria. Tím hlavním takovým kritériem je, že ta bolest hlavy je většinou jednostranná. Někdy se to u toho pacienta střídá, někdy levá, někdy pravá, ale většinou to je prostě jednoznačně typický scénář, který se opakuje u každého záchvatu. Čili ta bolest hlavy je jednostranná, pulzující, čili tepavá, postupně narůstá, zhoršuje se fyzickou aktivitou, zhoršuje se, nebo je tam výrazná přecitlivělost na světlo, na zvuky, takže ty pacienti si prostě musí, že jo, líst do temné místnosti a zavřít se tam. No a samozřejmě to provázeno celou řadou příznaků, kterým říkáme vegetativní, čili pocit na zvracení a zvracení. No a někdy bývá, to je u některých druhů migrény, bývají úvodní příznaky, kterým říkáme takzvaná aura. Nejčastěji je to aura zraková, kdy ten člověk vidí třeba, že jo, nějaký světýlka nebo nějaký barevný obrazce a podobně.
Když jste mluvila o té přecitlivělosti na světlo, na hluk, tak tu samozřejmě znám taky, ale je to i přecitlivělost na pachy, včetně vůní.
Ano.
I vůně, intenzivní ano. Vůně může zhoršit migrénu.
Je to tak jako hodně individuální samozřejmě.
Ano. Chtěla jsem se zeptat na to, kdy ta migréna třeba v té rodové zátěži startuje, protože například moji mladí synové ji ještě nemají. Možná, že už se jí nedočkají.
To se taky přesně neví, jak to u koho tedy startuje. Ví se třeba to, že, anebo to, že víme samozřejmě ze zkušenosti už dávno, že ta migréna je častější u žen a často je to závislé právě na těch hormonálních vlivech, čili na menstruačním cyklu. Takže jsou potom ženy, vlastně teda, kterým to začne jako dívky, když dostanou první menstruaci a provází je to potom celým životem a pak, když nastane období přechodu, tak se té migrény zbaví. To je velice, velice častá situace. Ale jestli to u vašich synů vznikne nebo nevznikne, to vám nikdo neřekne.
Budeme jim přát, aby ne.
Ano.
Kde mohou lidé s migrénou hledat pomoc a jak jít úspěšně léčbě naproč?
Tak tady bych to ještě trošičku rozvedla. Tak vlastně my u té migrény tedy existují, teď jsem právě popsala ten migrénozní záchvat a pacient podle tíže té své migrény má do měsíce určitý počet těch záchvatů. Pokud jich má do měsíce méně jak polovinu toho měsíce, čili do těch 14-15, tak se mluví o takzvané epizodické migréně. A pokud jich má víc jak těch 15, tak se mluví o takzvané chronické migréně. A ten typ té migrény přechází, on se to vyvíjí, takže často pacient, který má třeba jenom 3-4 záchvaty, tak postupně na to narůstá, objevuje se těch záchvatů víc a ta epizodická migréna přijde v tu chronickou, to znamená, že ta hlava už bolí vlastně pořád, že jo, za sebou 4-5 dní v týdnu a takže samozřejmě teda je to pro něj velice nepříjemné, ale do této situace by se už v dnešní době pacienti dostávat nemuseli, protože samozřejmě už je možná pomoc. A ta pomoc vlastně spočívá ve dvou takových teda krocích. První je léčba toho vlastního záchvatu, to znamená tedy léčba, často pacient začíná sám, že jo, veme si, já nevím, Brufen, Paralen, prostě nějaký takovýhle léky. A když se potom dostane někam už k nějakému specialistovi, tak dostává léky, které jsou už speciální pro tu migrénu. Nejčastěji ty, kterým se říká takzvané triptany, a ty by vlastně měly zabrat na ten migrénozní záchvat.
Čili existuje nový druh léčby, účinnější léčby? Je to důležitá informace, kterou si migrénici teď mají odnést?
To je důležitá informace. A to se ale vlastně týká léčby, protože tohle, co jsem teďka říkala, je léčba toho migrénozního záchvatu.
Ano.
A pak existuje léčba takzvaná preventivní, kterou pacient bere dlouhodobě. A má to vlastně zabránit opakování těch záchvatů. K té léčbě preventivní se přistupuje tehdy, pokud ten pacient má víc jak 4 záchvaty za měsíc. Přímo to má svůj termín MMD, takže jako, že, za měsíc, tedy migrénozní dny. A pokud je splněn tento předpoklad, tak se nasazuje léčba preventivní. Dřív to byly, nebo ještě samozřejmě i v dnešní době. Nejčastěji to jsou třeba některá antiepileptika, pak různé léky, které se používají u cévních onemocnění, nebo některé druhy antidepresiv. Tohle to všechno se používá teda jako preventivní a ve většině případů to prostě stačí a tomu pacientovi se uleví a ty záchvaty jsou méně časté a méně silné. A pak je teda ta léčba, která je úplně vlastně nová a to je teda léčba, která je založena na tom, že vlastně bylo zjištěno, že nebo víme, že všichni máme v těle určitý peptid, určitý neuropeptid, což je chemicky taková poměrně jednoduchá látka, je to něco jako jednoduchá bílkovina. A tahle ta látka prostě nám koluje v krvi, vyskytuje se v našem mozku, všude možně. A my, kdo nemáme migrénu, tak celkem je nám teda jedno, jak se tam chová. Ovšem bylo zjištěno, že ten, kdo má migrénu, tak ten je právě na tuhle tu látku zvýšeně citlivý. A takže samozřejmě už se potom uvažovalo dál, jestli by bylo možné nějakým způsobem tuto látku zablokovat.
Aha.
A to je právě ta nová látka, která se vlastně nazývají ten neuropeptid se nazývá zkratkou CGRP, a takže ty protilátky jsou vlastně anti-CGRP. Jsou to teda látky, které ten peptid vlastně nějakým způsobem na některé úrovni zablokují.
Mm-hmm.
Jedná se o takzvané monoklonární protilátky. A když se teda trošičku zastavíme u toho, co to vlastně je, tak to je v současné době se ty monoklonární protilátky využívají v celé řadě onemocnění. A je to vlastně to, čemu se říká biologická léčba, což určitě je termín, který je v současné době obecně znám. A při té biologické léčbě se podává právě ta určitá tedy protilátka a říká se jí monoklonární proto, že jí vytváří určitý klon vlastně určitých bílých krvinek našeho těla, který reaguje na určitý antigen. Takže vlastně těch monoklonárních protilátek je celá řada a v tomto případě teda jsou to monoklonární protilátky, které jsou vytvořeny přímo teda proti tomu peptidu. Neuropeptidu, o kterém jsem mluvila. Takže samozřejmě je to léčba, teda, která je pochopitelně teda drahá, že jo, to je jasné. A takže proto se tahle ta léčba vlastně aplikuje ne jen tak běžně, ale aplikuje se vlastně u takzvaných tedy centrech pro bolesti hlavy.
Kde tedy lidé najdou ta centra, jak se mohou spojit s takovou pomocí?
Tak úplně samozřejmě nejlepší. Ten, kdo má migrénu, tak by měl být sledován u některého z ambulantních neurologů. A ambulantní neurolog už ví, jakým způsobem to řešit, kam teda toho pacienta poslat. Ale zase je to věc, která je poměrně nová, protože ta centra, těch je u nás v republice v současné době 30 a tady třeba u nás v nemocnici byla schválena, a jedno z nich je teda taky u nás v nemocnici, byla schválena na jaře minulého roku, těsně předtím, než vypukla pandemie, takže vlastně je to tak, jako, že to bylo všechno přehlušené tou pandemií, ale ta centra, nebo to naše centrum fungovat začalo. A pokud by to někoho zajímalo, nebo měl by o to opravdu zájem, tak je nejlépe se podívat na webové stránky naší nemocnice, na naše oddělení a tam jsou uvedena na neurologické oddělení tedy a tam jsou uvedena, jaká centra na našem oddělení existují a když se tam rozkliknou teda Centrum pro bolesti hlavy, tak tam se vlastně doví, jakým způsobem nebo co je k tomu zapotřebí.
Dobře. Já ještě dodám, že existují také stránky www.omigréně.cz a nebo linkaomigréně.cz, kde lze rovněž prostřednictvím takzvané telemedicíny získat informace a pomoc.
Ta linka o migréně, tak to je vlastně edukační linka, takže to by docela doporučoval, koho by to zajímalo, tak tam se vlastně dá získat spousta informací přímo o té migréně jako takové. Jo?
Porozumět tomu mechanismu.
A tam ta linka o migréně, tak to je vlastně takový jakoby nový projekt. Teprve se to rozjíždí, já jsem se s tím ještě teda jako konkrétně nesetkala, ale už jsme byli o tom informováni, že se to víceméně asi rozjede a to by mělo vlastně fungovat na principu takovým, že pacient zavolá nebo najde si, že jo, vlastně to teda tu linka o migréně a měl by tam teda zavolat nebo napsat mail a tam by měly být zdravotní sestry, které tomu pacientovi řeknou, že on tam zadá svoje údaje, jo, vyplní nějaký dotazník, odkud je a jaký má potíže, prostě takovýhle. A oni by mu měli teda říct, do kterého centra by se měl přihlásit a zároveň ještě by měli potom informovat to centrum, že tam teda se bude hlásit takový a takový pacient.
Říká náš dnešní host, doktorka Drahoslava Tyšlerová. Rádio vašeho, nebo spíš našeho kraje, vysílá pořad Zdravíčko dnes s doktorkou Drahoslavou Tyšlerovou, emeritní primářkou neurologického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích o migréně a dalších bolestech hlavy, nejenom v době pandemie. Volejte nám na číslo 22 155 44 11, jestliže chcete položit i vy nějakou otázku našemu dnešnímu hostu. A vypadá to, že chcete. Hned se jeden telefonát tady objevil, tak si ho poslechneme rádi. Dobrý den.
Dobrý den, tady Zdena. Zdravím paní doktorku i vás. A chtěla jsem se zeptat, já mám šílený bolesti hlavy, už jsem měla i CTčko vyšetření a tak dále. Nic se tam nenašlo, ale ty bolesti hlavy nejhorší jsou po ránu. Dokonce chodím na rehabilitace, že by to mohlo být od krční páteře, což mi taky nezabírá. A ty bolesti hlavy jsou různý. Je mi až na zvracení, třeba když jdu, no tak už jsem staršího věku, tak třeba se i zapotácím jako, jo, a ta pravá strana bych řekla, že je daleko horší než levá strana. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jestli by mi k tomu mohla něco říct.
Dobře, Zdenko, děkujeme vám za otázku. Necháme reagovat paní doktorku Tyšlerovou.
Tak podle toho, co říkáte, tak to nevypadá, že by se jednalo o migrénu jako takovou. A nejčastěji vlastně takové ty ostatní bolesti hlavy, které nejsou způsobeny něčím teda závažným, tak bývají často takové kombinované etiologie, kombinované příčiny. Velice často v tom hraje roli právě ta krční páteř a často na to potom navazující taková ta tenze, takové to napětí. Ale samozřejmě, že jo, měla byste mít teda vyšetření, to se teďko teda máte hotový, jste říkala, ale určitě byste měla být teda vyšetřena neurologem, aby vás proklepl a zjistil, jestli tam zatím není ještě nějaký jiný problém, ale to předpokládám, že jste nejspíš byla.
My už teď paní posluchačku nemáme na drátě.
Předpokládám, že jste nejspíš byla, takže tam asi by ten problém nebyl. Podle toho, co jste říkala, tak největší roli tam asi hraje opravdu ta krční páteř, takže to, co se s tím dá dělat, je opravdu ta rehabilitace, která by měla být přímo zaměřená na ten přechod té krční páteře a hlavy. A současně možná k tomu ještě nějaká další léčba na to uvolnění. Takhle, že jo, podle toho telefonu samozřejmě těžko posoudím, ale co jste říkala, tak si myslím, že nemáte migrénu a nemyslím si, že by se jednalo o nějakou bolest hlavy, která by signalizovala nějaké závažné onemocnění.
Pojďme si i my proklepnout ještě ty ostatní bolesti hlavy, kromě migrény. Mluvili jsme o sekundárních, o tenzních, tak které si vyberete, které jsou závažné
ty
třeba hodně.
Ty tenzní se neřadí mezi ty sekundární, ty se řadí mezi ty primární, ale ty sekundární, to jsou vlastně bolesti hlavy, které jsou způsobeny nějakou příčinou, která se dá poznat. To znamená, že najdeme něco, když uděláme u toho pacienta vyšetření CTčko nebo magnetickou rezonanci, tak tam něco najdeme.
A nebo to může být třeba ta páteř?
Ano, ano. To tam taky samozřejmě patří
prostě
do toho.
Prostě zjistíme příčinu a můžeme léčit příčinu, v tom je asi výhoda těch sekundárních bolestí.
No ono to vlastně u těch sekundárních bolestí hlavy, tam je těch příčin opět celá řada. Mm-hmm. Je to teda jednak, že jo, přímo onemocnění mozku, to znamená v různé nádory, záněty, neuroinfekce nebo bolesti hlavy, které souvisí třeba s nějakými úrazy, cévními mozkovými příhodami, krvácení. Pak samozřejmě bolesti hlavy, které jsou v souvislosti třeba s nějakými onemocněními v oblasti obličeje, dutiny ústní, dutin. Že jo, víte, že když máte zánět dutin, tak vás bolí hlava, zuby, když vás bolí zub, nakonec vás bolí celá hlava. A právě do toho patří ta krční páteř, to je velice, velice častá příčina a ono se to právě někdy kombinuje s těmi tenzními, protože když si vlastně představíte, že máte třeba zablokovaný ten krk, a takže ho máte v určitý strnulý poloze, takže tím se vlastně ještě zvýší napětí v té hlavě. A zase opačně, když jste v nějaké tenzi, máte nějaký problém, starosti v práci nebo něco, tak prostě automaticky se člověk napne.
Zapne
ty svaly šíjové a tím se tam zase ta krční páteř malinko, nechci říkat pohne, ale změní se tam vlastně poměry. Takže ono tohle je tak někdy takový trochu začarovaný kruh a to třeba zrovna bude asi problém té pacientky a nejenom jí, to je asi velice častý problém.
Zmiňovala jste i velice závažné stavy,
ano.
Co se týče těch sekundárních bolestí hlavy. Takže kdy by člověk opravdu neměl váhat a okamžitě vyhledat lékaře?
Tak je to ta situace, kdy se objeví ta bolest hlavy u člověka, který nikdy bolestí hlavy netrpěl, a nebo trpěl, ale ta bolest hlavy, která přijde, je úplně jiná. A často ten vznik těch bolestí je náhlý, anebo je třeba ještě s něčím spojený, třeba s teplotou nebo s něčím. A takové ty úplně život ohrožující bolesti hlavy, tak tam patří třeba krvácení, takzvané subarachnoidální krvácení, což je krvácení mezi pleny mozkomíšní a příčinou je prasknutí vrozené výdutě. Bohužel tohleto je krvácení, které může postihnout i mladé lidi a v podstatě se udává, že až třetina lidí toto krvácení nepřežije. Takže je to opravdu velice závažné onemocnění, kdy ten člověk má náhle vzniklou bolest hlavy. Často je to provázeno poruchou vědomí, tak tam samozřejmě už potom pochopitelně okamžitě transplantován do nemocnice, ale někdy tam ta porucha vědomí nemusí být, anebo může být třeba jenom přechodná a pak se může stát, že to může i uniknout a pak dojde k opětnému krvácení třeba za jeden, dva týdny a pak už to bývá teda mnohem závažnější.
Ještě mám jednu otázku, kdy naopak jsou ty stavy toho druhu, že stačí růžová pilulka a nemusíme si s tím nějak moc lámat hlavu?
No, tak pochopitelně u všech takových těch lehčích bolestí hlavy, nebo tam, kde ten člověk ví, že těmito bolestmi hlavy trpí, a nebo kde to není provázeno ničím, teda že jo, závažným, tak tam to, tam pochopitelně ta pilulka stačí, ale zase ta pilulka sebou taky zase přináší další problém a to je třeba problém, který v současné době také narůstá a zrovna teda Společnost pro bolesti hlavy se i této problematice věnuje a to je problém bolesti hlavy, které vznikají s nadužívání léku, protože vlastně ten pacient si vezme, že jo, nějakou piluli a uleví se mu a pak teda se za týden dojeme zase další a ještě se mu uleví, ale za měsíc už se mu tolik neuleví a tak to prostě jde dál a ty bolesti hlavy jsou čím dál tím častější a ten stres a ta tenze trvá a to řešení prostě teda potom už najednou není jenom ta pilulka a už je to zase ten kruh, jo, který teda je potom těžko přeseknout.
Předtím byste spíš varovala. Vždycky raději navštívit lékaře, ano, ideálně specializovaného, ano, lékaře a podstoupit vyšetření tak, abychom věděli, co nám je a cíleně léčili ty bolesti.
A protože zase spousta těch bolestí hlavy se dá řešit nějakým způsobem, právě jak jsme o tom mluvili, nějakým třeba specifickým způsobem, kdy to tomu člověku opravdu pomůže a najednou se toho množství těch analgetik zbaví.
S naším dnešním hostem, doktorkou Drahoslavou Tyšlerovou, se za chvíli ještě vrátíme k poslední kapitole Zdravíčka a ke covidu, k tomu, jaké jsou covidové bolesti hlavy a proč. My tak jdeme dál ve Zdravíčku s doktorkou Drahoslavou Tyšlerovou, v němž mluvíme o migréně a dalších bolestech hlavy, třeba i s vámi, jestliže zavoláte na číslo 22 155 44 11. Čeká nás poslední část, ve které bych se ještě ráda vrátila k době covidové. Už jsme mluvili o tom, že lidi po onemocnění covidem často bolí hlava ještě třeba i několik měsíců. Mluvili jsme i o té příčině, o tom, že je to obtěžující. Ještě jsme neřekli, jak by se měli zachovat? Mají se nějak specificky léčit, nebo i tohle je případ, kdy stačí ten paralen a počkat, až to celé odezní?
Tak ty bolesti hlavy, které souvisí s onemocněním covidem, tak taky se vlastně dají rozdělit do dvou takových skupin. Ta první skupina, o té jsme už částečně mluvili, to jsou ty bolesti hlavy, které přímo souvisí s tím onemocněním covid. A tam samozřejmě příčinou je prostě ta celková infekce. A ty bolesti nějakým způsobem musí sami odeznít a on pacient k tomu má nejenom bolesti hlavy, ale i únavu, která ho nutí k tomu, aby odpočíval, aby se nepřepínal, aby co nejvíc ležel, nenamáhal oči, nic takového. A takže postupně by tyto bolesti hlavy tímto způsobem měly odeznít. No ale pak samozřejmě ta pandemie přinesla i další vlastně typ bolestí hlavy, který souvisí se změnou života, který nás s tou pandemií postihl. Spousta lidí pracovala nebo ještě doposud pracuje z domova, pracuje doma u počítače, pracuje v jiných podmínkách. I třeba to, že pracuje na jiné židli, než má v práci, takže sedí jinak, má jinak přetěžovanou páteř, takže tam se potom objeví ta složka z té páteře. Neustále kouká do toho monitoru, čili ta se opět složka toho světla. To tam taky samozřejmě může hrát roli. A potom vůbec ta situace sama o sobě. Obecně, že jo, méně pohybu, méně vůbec pobytu na čerstvém vzduchu. Tohle to všechno tam nepochybně hrálo roli.
Stres a s těmi dětmi za zády a no, s učením jich doma.
Určitě tohle to všechno. Ale pak třeba i to, že se vlastně spousta lidí obávala, že jo? Protože to byla opravdu situace, která byla závažná. Spousta lidí z toho měla strach. A troufnu si říct, že možná většina lidí z toho měla opravdu strach, když to třeba nepřiznali. A pak bylo část lidí, kterých se to úplně přímo dotklo, kteří měli už potom konkrétní strach třeba o své blízké, anebo někdo dokonce třeba o ty blízké přišel. Čili ty stresy byly opravdu takové teda mnohočetné, vícečetné a dalo se říct teda takové, na které nejsme zvyklí. Že jo? Bylo to něco úplně teda jiná situace.
Čili ta bolest hlavy, která se s tím pojí, která přicházela, byla právě ta tenzní.
Ta tenzní, ale zároveň se i ví, že vlastně narostlo množství depresí. A takže s tím taky zase může souviset bolest hlavy. Čili tohle je opravdu otázka, která je velice široká a velice individuální, protože každý člověk to prožíval nějakým jiným svým způsobem individuálním. Ale dá se říct, že určitě prostě ty bolesti hlavy narostly a ještě to nepochybně to není i když bude konec pandemie, tak nebude konec těch bolestí hlavy, protože tohle to všechno teprve bude doznívat a nějakým způsobem teda se to bude snad upravovat.
Doporučila byste i takovým lidem, aby vyhledali odbornou pomoc?
Určitě. Určitě.
A máme další a v tuto chvíli už asi poslední telefonický dotaz od někoho z našich posluchačů. Dobrý den, zdravíme vás.
Dobrý den, tady je Vysočina u telefonu Marie. Prosím vás, já bych potřebovala radu od paní doktorky. Před rokem, v měsíci březnu, jsem dostala pásový opar v obličeji a zároveň zánět trojklaného nervu. Ten pásový opar se vyléčil, ale ten zánět trojklaného nervu, ty bolesti, už mám prostě do dnešní doby. Vůbec žádné léky mi na to nepomáhají. Dostávám pregabalin, nejdřív 75, dvakrát za den, pak jsem dostala 150 za den, ale to jsem nesnášela, to prostě jsem nebyla k použití, jako po té 150. A pak mám na bolest, jsem dostala Zaldiar. Nic mi nepomáhá. Jestli by mi paní doktorka nějak pomohla nebo poradila, co mám dělat.
Dobře, děkujeme za otázku. Je mi vás tady upřímně líto.
Tak to, o čem mluvíte, tak je opravdu teda problém veliký a to patří mezi ty sekundární bolesti hlavy. Tam vlastně u toho pásového oparu tam dojde k zánětu, když to řekneme takhle, že jo, jednoduše k zánětu toho nervu a k zánětu vlastně takové té uzlinky cítivé a takže i když vlastně to onemocnění samo o sobě odezní, tak tam prostě to dráždění přetrvává a u spousty pacientů dávají se právě ty léky, přesně to, co říkáte. Ten pregabalin, a to je speciálně teda na postižení těch nervů. A mluvila jste o tom Zaldiaru, to je ale analgetikum jako takové kombinované a velice, velice silný lék to je, takže máte léčbu velice silnou a v těchto případech asi bych vám jedině poradila, abyste se obrátila na ambulanci bolesti, která na Vysočině, předpokládám, že je v Jihlavě, nevím ještě, kde by byla tam jinde, ale to by bylo asi úplně nejlepší, protože tam už potom by vlastně přistupovali k vám konkrétně teda, jo, a k té vaší situaci. Samozřejmě, co se týče toho trojklaného nervu, tak je možné i třeba ozáření gamma nožem, jo, v Praze, ale to vlastně nemůžu posoudit takhle po telefonu, ale tohle to by vám měl poradit jednak váš neurolog a nebo teda na té ambulanci bolesti. Takže jsou trošičku ještě i jiný způsoby, jak teda vlastně v tomto případě zasáhnout, když ta analgetika nepomůžou.
Myslím, že je super, jak nejrůznější typy informací přinášíte do dnešního zdravíčka, že mohou lidem opravdu pomoct a nebo je nějakým způsobem nasměrovat. A tak moje poslední otázka by zněla na to, jak byste nás nasměrovala všechny, abychom pokud možno bolesti hlavy neměli. Mluvili jsme tady o preventivních lécích, které jsou nové, jsou důležité, jsou převratné. A co prevence jako taková? Jak žít, aby nás nebolela hlava?
Tak to je, to je teda otázka, jakže to by nás nebolela hlava, tak asi abychom splnili všechno to, co se má, tak žili tak, jak se má, tedy že jo, žít zdravě, ale abychom ty bolesti hlavy nepřeceňovali, ale abychom je zároveň nepodceňovali. To znamená, když ta bolest hlavy přijde a je opravdu taková, která nás nějakým způsobem obtěžuje, tak abychom nad tím nemávli rukou, nechali se vyšetřit, abychom vlastně zabránili tomu, abychom třeba něco nezanedbali a nepřišli, když už by bylo pozdě. Ale zase na druhou stranu to nějakým způsobem teda nepřeceňovat, naučit se spoustou věcí žít, naučit se to řešit třeba i nějakým způsobem prostě uvolňováním, určitým svým způsobem nějakou třeba svojí speciální rehabilitací a prostě nějak se snažit i radovat se ze života a tím spousta problémů taky zmizí.
Říká na závěr dnešního zdravíčka jeho milý host, emeritní primářka neurologie v Českých Budějovicích, doktorka Drahoslava Tyšlerová. Děkujeme moc, mějte se hezky, naslyšenou.
Naschledanou.
A hodně zdraví všem přeje Eva Kadlčáková.